Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Srbija zbog Kosova uvodi reciprocitet. Okončan cijeli proces liberalizacije viza za Kosovo. MUP pokrenuo kontrolu povodom snimka policijskog nasilja nad migrantima u Srbiji. Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položit će predsjedničku zakletvu 20. maja u Podgorici, a ne tradicionalno na Cetinju. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit poručuje da državna imovina BiH nije riješena Dejtonskim sporazumom. Američki predsjednik Joe Biden kreće u kampanju za novi mandat. Ruske snage pokrenule nove napade na grad Bahmut, saopštila ukrajinska vojska. U narednih pola sata čućete. Za Radio Slobodna Evropa govori saradnik u nastavi Podgoričkog fakulteta političkih nauka Marko Savić, koji komentariše izjavu funkcionera Pokreta Evropa Sad Andreja Milovića, koji je najavio da će, citiram, dekontaminirati Cetinje. Kraj citata.
Da su i ovakve izjave usmjerene na nešto što smo već imali prilike da vidimo, a to je da se Cetinje pokušava napraviti getom, koje bi zapravo trebalo da bude bastion onoga što je opet jedan drugi narativ, a to je narativ o takozvanom crnogorskom nacionalizmu.
Čućete i kako je zalaganjem komšija spomen ploča Tomi Buzovu vraćena na zgradu u kojoj je živio. On je jedan od ubijenih putnika iz voza u Štrpcima u Bosni i Hercegovini 93. Ubijen je jer je pokušao da spasi svoje saputnike bošnjačke nacionalnosti, njegov komšija Marko Tanasković.
Za mene je bilo bitno da se ploča vrati iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da je Tom uradio jedan apsolutno herojski čin u tim zlim godinama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oštre osude u Crnoj Gori su uslijedile na izjavu visokog funkcionera Pokreta Evropa Sad Andreja Milovića, koji je najavio da će, citat, dekontaminirati Cetinje, kraj citate, dok je govorio o navodnoj mogućnosti da bi u tom gradu neko mogao da omete eventualnu ceremoniju inauguracije lidera njegove stranke i novo izabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. I sam Milatović je reagovao upozorenjem da je potrebno izbjegavati nesmotrene izjave. Naknadno je Andrej Milović saopštio da mu je izjava istrgnuta iz konteksta i da mu politički protivnici crtaju metu. Predavač na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marko Savić u razgovoru za naš program kaže da se ovakvim izjavama od Cetinja pokušava napraviti geto. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Savić najprije odgovara na pitanje da li je upotreba termina dekontaminacije Cetinja u bilo kom smislu opravdana.
Gledam na to kao na jedan nastavak jedne retorike i pokušaja građenja konkretnih narativa kada je u ovom slučaju, u nekim prethodnim slučajevima Cetinje u pitanju. Važno je reći da su i ovakve izjave usmjerene na nešto što smo već imali prilike da vidimo, a to je da se Cetinje pokušava napraviti getom, koje bi zapravo trebalo da bude bastion onoga što je opet jedan drugi narativ, a to je narativ o takozvanom crnogorskom nacionalizmu ili ultranacionalizmu i ekstremizmu. Ovo samo doprinosi tome. Ovu izjavu vidim zaista da li je primjerena ili neprimjerena. Neprimjerena je zato što kad obavljate javni posao i kad javno istupate, onda treba da budete odgovorni za sve što kažete na način na koji ga kažete, bez obzira šta ste vi mislili.
Osim lavine osuda i kritika, upozorenje povodom ove izjave stiglo i od novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. U toj reakciji Milatović tvrdi da mu je cilj pomirenje u Crnoj Gori i pozvao je na uvažavanje argumenata druge strane. Koliko ova izjava može da utiče na funkcionere njegove stranke da koriguju svoju izjavu ili upute izvinjenje za izrečeno?
Ne znam koliki autoritet gospodin Milatović ima unutar svoje partije. Čini mi se da bi jednu vrstu autoriteta višeg dobio da se izmakao od svoje partijske funkcije onda kad je izabran za novog predsjednika Crne Gore, čime bi zapravo dokazao da svojim autoritetom, integritetom zaista baštini evropske vrijednosti, ali to se nije desilo. Ta partija, takva kakva jeste, pokušava da zauzme jedan imaginarni prostor ideologije bez ideologije. Dakle, u takvom jednom načinu funkcionisanja onda je zapravo i vrlo moguće da imate istupe svojih javnih funkcionera koji ne korespondiraju sa onim što su vaša programska načela, zato što se ne zauzimate, odnosno ne pokušavate da funkcionišete unutar ni jednog poznatog ideološkog svjetonazora, već zapravo želite da plivate u više pravaca kako bi uzimali što više glasova s obje strane političkog spektra.
Pokazuju se otprilike razlike u političkim stavovima u vrhu Evropa sad. Jedni su za otvoreni Balkan, drugi protiv, dok se vrh stranke zalaže za čvrsto partnerstvo sa NATO. Dio funkcionera je ranije bio anti-NATO raspoložen ili su bili okrenuti Rusiji. Da li primjećujete tu nekonzistentnost u toj partiji oko važnih pitanja u vezi budućnosti zemlje i čega je to posljedica?
Naravno da vidim, to je iz javnih istupa, iz onoga što zapravo možemo da vidimo iz medija, vrlo evidentno. Zapravo su ovo posljedice jednog političkog prebjega sa raznih strana. To je jedna stvar. Dakle, vi imate sad unutar partije bez izrađene jake hijerarhijske strukture ljude koji su došli sa različitih strana političkog spektra, ne iz ubjeđenja, nego potaknuti time da će kroz učešće u tom političkom subjektu brže da ostvare neke svoje partikularne interese. Čini mi se, i pogubno politički za funkcionisanje ovog političkog subjekta.
Čuli ste Marka Savića, predavača na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina poslanika koji su članovi Resornog odbora za spoljne poslove u parlamentu Srbije odbila je juče da glasa o prijedlogu rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede Rusiji sankcije zbog invazije na Ukrajinu. Poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni u Skupštini Srbije, Borko Stefanović, podnio je ranije prijedlog rezolucije i tražio da se poslanici o sankcijama izjasne. Priredio Dušan Komarčević.
Od 15 prisutnih na sednici odbora koji je zadužen za spoljnu politiku Srbije, 12 poslanika nije glasalo. Dvoje poslanika je glasalo za predlog, a jedan je bio protiv. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nije glasao o ovom predlogu, Đorđe Komplenski iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke rekao je da taj predlog nije trebalo da bude deo dnevnog reda.
Što se mene lično tiče, ja sam se izjasnio na početku sednice. Smatrao sam da uopšte ne treba da bude tema dnevnog reda odbora za spoljne poslove i u diskusiji sam rekao da se uopšte po ovim predlozima neću izjašnjavati, jer smatram da su apsolutno van poslovničkog principa rada i nisu mnogi od njih uopšte tema za odbor za spoljne poslove, pogotovo ne u ovoj fazi.
Borko Stefanović je u svom izlaganju tokom sednice odbora naveo da je Evropska unija strateški cilj Srbije.
U mišljenju stranke koje predstavljaju značajan broj građana Srbije koji nisu u većini, u ovom trenutku većina građana je protiv sankcije Ruske federacije, naravno procentima ne želim da pričam primjer različitih istraživanja, ali u svakom slučaju to je činjenica da većina građana je protiv toga, ali isto tako većina građana možda i nema dovoljne informacije o tome šta znači situacija u kojoj se Srbija danas nalazi.
Stefanović je dodao da Srbija plaća visoku cenu jer ne uvodi sankcije rizikujući da dođe do stagnacije i onemogućavanja investicija. Poslanici vladajuće koalicije na sednici su navodili da uvođenje sankcija nije u interesu Srbije. Uglješa Marković iz vladajuće Socijalističke partije Srbije.
To jednoj zemlji koja može da zaštiti od ulaska lažne države koje su Ujedinjene nacije, ali i zemlje koje je više puta do sada pokazivala prijateljski odnos prema Republici Srbije.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić Za Radio Slobodna Evropa kaže da je podatak da poslanici vladajuće koalicije nisu glasali ni za ni protiv zanimljiva.
Glasanje za naravno ne dolazi u obzir, glasanje protiv suviše zakiva poziciju vladajuće koalicije. Ovim izborom koji je odabran, a to je da se uopšte ne glasa, faktički je to jedan, ne mogu da kažem da nije i vešt manevar, da se izbegne bilo kakva odgovornost.
Srbija je retka evropska država koja, iako kandidat za članstvo u Evropsku uniju, odbija pozive zapadnih zvaničnika da uvede sankcije zvaničnom Kremlju. Najviši zvaničnici Srbije ipak nisu isključili mogućnost da će se pridružiti sankcijama ako privreda i građani budu trpeli nepopravljivu štetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zalaganjem komšija vlasti opštine Novi Beograd postavile su novu spomen ploču Tomi Buzovu na zgradi u kojoj je živio. Buzov je bio jedan od 20 putnika voza kojeg su Štrpcima u Bosni i Hercegovini 1993. godine oteli i ubili pripadnici Vojske Republike Srpske. Ubijen je jer je pokušao da spasi svoje saputnike bošnjačke nacionalnosti. Iva Martinović.
Čovek koji nije ćutao ponovo je dobio spomen ploču zahvaljujući komšijama. Tomo Buzov bio je jedan od putnika voza kojeg su na stanici Štrpci u Bosni i Hercegovini 1993. godine oteli pripadnici Vojske Republike Srpske. Ubijen je jer se usprotivio izvođenju saputnika bošnjačke nacionalnosti. Spomen ploča nestala je početkom decembra 2022. 6 godina nakon što je postavljena, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od stanara Novobeogradskog bloka 23, Goran Šobić.
Polazimo od osnovne pretpostavke, neko je tablu ukrao, nas nije zanimao da li je ukrao i s kojom namerom, ali taj osjećaj da table nema, baš sam se lično osjetio nekako oštećenim. Tada smo poslali te dopise, razni su nam još građani pomogli, pa i neka udruženja. Posle 4 meseca dobili smo tablu nazad, što je bio cilj.
Inicijativi za vraćanje spomen ploče priključio se i njegov komšija Marko Tanasković.
Za mene je bilo bitno da se ploča vrati iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da je Tomo uradio jedan apsolutno herojski čin u tim zlim godinama.
Iz stana u Novobeogradskom bloku penzionisani kapetan tadašnje Jugoslovenske narodne armije krenuo je tog 27. februara 1993. u posetu sinu koji je služio vojsku u Podgorici. Ukrcao se na voz broj 671 na liniji Beograd-Bar. Na delu pruge koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, voz su zaustavili pripadnici Vojske Republike Srpske. Izvedeno je 20 putnika koji nisu imali srpska imena. Tomo bi tog dana verovatno stigao do Podgorice da je sedeo i ćutao, ali nije. Ispričala je ranije za naš program njegova supruga Koviljka Buzov, koja je preminula 2020.
Mene su izberana, ljudi dolazili ovde pa su mi rekli da su bili u kupeu sa njim. I da kad su oni počeli da izvode te ljude, da je Tomo ustao i pitao zašto odvodite ove ljude. Na kraju ih je pitao čija ste vi vojska i oni su rekli njemu, aj i ti sa nama. Tražili mu ličnu kartu, tamo je pisalo Hrvat, tako da su poveli njega.
Otete putnike najpre su odvezli u salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada gde su ih zlostavljali i opljačkali. Potom su ih vezali žicom i ubili na obali Drine. Tomo Buzov je među 16 ubijenih koji se i dalje vode kao nestali.
Svakako da je pozitivno to što je ploča vraćena, ali ono što nedostaje je jedna rečenica koja bi tačno dala informaciju o kontekstu u kom je Tomo Buzov stradao. Znači zašto je zapravo nakon njegovog herojskog čina on bio odveden takođe iz voza sa još putnika iz tog voza i zbog čega, ko je to uradio.
Kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava. Za zločin u Štrpcima suđeno je u 3 države. Prvu presudu doneo je sud u Crnoj Gori 2002. dok su presude u Bosni i Hercegovini i Srbiji stigle tek 20 godina kasnije. Više od 10 pripadnika snaga bosanskih Srba osuđeno je na kazne od 10 do 15 godina zatvora.
Važno je da sve 3 vlade preuzmu odgovornost za tu otmicu, da obeštete žrtve otmice u Štrpcima i da konačno dobiju status civilnih žrtava rata, što do danas nije slučaj.
Niko iz porodice Buzov više ne živi u novobeogradskom naselju. Za generacije koje dolaze ostaju spomen ploča i priče komšija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Narodna skupština Republike Srpske sazvala novu posebnu sjednicu na kojoj će 26. aprila poslanici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu raspravljati o dvije tačke. O zahtjevu da sudija iz Republike Srpske podnese ostavku Ustavnom sudu BiH, kao i o zaključcima ovog parlamenta iz decembra 2021. kada je entitetska vlada zadužena da im na razmatranje uputi, između ostalog, zakone o indirektnom oporezivanju i zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti. Detalji u prilogu Gorana Katića.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske će pozvati jedinog sudiju iz ovog BH entiteta u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Zlatka Kneževića, da podnese ostavku i ne učestvuje u radu tog pravosudnog organa na sjednici zakazanoj za srijedu 26. april. Tema će biti i zaključci sa kraja 2021. godine, kada su poslanici tražili da vlada sastavi zakone o porezu na dodatnu vrijednost, o akcizama, o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, kao i zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti. Ti zakoni nikada nisu ušli u proceduru. Dnevni red sjednice je utvrđen na kolegijumu parlamenta ovog BH entiteta 25. aprila, nakon kojeg je predsjednik Skupštine, Nenad Stevandić, novinarima rekao da se o zaključcima starim skoro godinu i pol dana raspravlja jer im je rok istekao, te da bi sada trebalo da im bude ukinuto vremensko ograničenje. On je istakao da je Republika Srpska još ranije upozorila da će povući sudije iz Ustavnog suda BiH ukoliko sud, kako on navodi, bude antidejtonski djelovao.
Uz to što je prethodnom sudiju gospodinu Simoviću prestao mandat, Ustavni sud više ne bi imao pravni i politički, imao bi legalitet, ali ne bi imao legitimitet, jer u tom Ustavnom sudu više ne bi bilo sudija iz polovine Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, čime bi njegove odluke u budućnosti bile još više obesnažene.
Od 9 sudija Ustavnog suda, dvoje se bira u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Miodrag Simović u novembru prošle godine napunio je 70 godina, kada mu je prestao mandat, a taj parlament se nije sastao da izabere novog sudiju. Kolegijum je održan dan nakon što su lideri parlamentarnih stranaka RS, bez predstavnika opozicije, potpisali plan o djelovanju predstavnika iz tog entiteta u institucijama BiH, koji sadrži 21 tačku, a jedna pominje i sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda, koje poziva da obustave svoj rad u toj instituciji dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tada je naveo da je smisao plana zaštita imovine Republike Srpske kojom se, kako navodi, odražava poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava. Raspolaganje državnom imovinom u BiH je zabranjeno do donošenja zakona na državnom nivou, prema odluci tadašnjeg visokog predstavnika u BiH, Pedija Ešdauna, iz 2005. godine. To je Ustavni sud BiH potvrdio u više presuda, time što je stavljao van snage zakone kojima je Republika Srpska pokušavala da prisvoji nepokretnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nakon stotina prijava policiji i Centru za socijalni rad, 25 mjeseci straha i proganjanja, Almu Kadić je pred četvorogodišnjom kćerkom ubio suprug. Ubijena je u julu 2021. ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Sankcije Eldinu Hodžiću za prijetnje oružjem, hiljade prijetećih poruka i uhođenje bile su simbolične i uslovne. Priča Dženane Halimović.
Kiše koje godinu i po dana spiraju krv sa pločnika ispred kuće ne mogu sprati bol s kojom živi Sevda Kadić. Njen zet Eldin Hodžić nasilno je u julu 2021. godine prilikom primopredaje djeteta ušao u kuću, izveo svoju suprugu Almu i pucao joj u potiljak.
Kako je puklo, ona je pošla da pada, kosa se pustila iz one punđe, tu isto talas mora, ovako pada, ona pada. Odbila je jednu dasku klupe glavom kad je padala, samo je rekla Asja, to je to, više ništa nije izustila.
Asja je imala 4 godine kada je vidjela kako je otac ubija majku, priča Sevda.
Da ova plaće, on ubio čoro moju Almu, ja ne mogu da odgovorim.
Ubistvo je bilo završni čin proganjanja, prijetnji i fizičkog maltretiranja koje je Alma, tvrdi njena majka Sevda, proživljavala 25 mjeseci.
Maltretirao je i zvao, poruke slao i njoj, i prijetnje, i meni, i mužu, i sinu. Kogoć živ se s nama pozdravio od moje familije, od komšija, od prijatelja, on je prijetnju upućivao.
U vrijeme ubijstva Eldinu je zbog nasilnog ponašanja bio zabranjen prilazak Almija zbog međusobne svađe i njoj Eldinu. Postupak za razvod braka bio je u toku, Almina porodična kuća, navodi Sevda, mjesto kontakta.
Da ne bi se susretali, njih dvoje, mene su stavili da ja budem posrednik, da dijete uzimam i daje.
Elgin i Alma zajednički su život počeli 2015. godine, a nasilje počelo u maju 2017. kada je Asija imala 2 mjeseca. U stotine prijava policiji kažnjavan je novčano zbog nepoštivanja mjera zabrane. U vrijeme ubistva je bio i na 3-godišnjoj uslovnoj kazni, izrečenoj 2020. godine zbog nasilja u porodici. Dok je Centar za socijalni rad provodio proces mirenja, policija je prijave evidentirala i slala sudu, kaže Sevda.
Policija je dolazila bezbroj puta. Uzimali su zapisnik, prijave su pravljene.
Presude je Hodžić kršio bez ozbiljnih posljedica. Općinski sud u Sarajevu ga je 2 puta u roku od 3 mjeseca tokom 2020. godine osudio na uslovnu kaznu. Nisu pojasnili zašto nakon kršenja uslovnu osudu nisu opozvali i zamijenili je zatvorskom kaznom. U optužnici Sarajevskog kantonalnog tužilaštva nakon ubistva navodi se da je Hodžić Almu više navrata fizički zlostavljao bez obzira na sudske presude. Kantonalni sud u Sarajevu Eldina Hodžića je za nasilje u porodici tokom koga je ubio suprugu u aprilu 2023. godine prvostepeno osudio na 35 godina zatvora. Sevda je unuci Asije zakonski skrbnik, zamjena za majku koju nema, ali koje se sjeća.
Donijela sam epidemiju sobe i stavila je ovako iznad šporeta da je ugrijem. Znaš ono, kaže, moja mama je sve tako, dok je bila živa meni pričala i pidžamicu mi grijala, kaže, i sve. A ti sad to radiš, kaže Nano, isto da je moja mama još živa.
Život bez kćerke koja je imala samo 33 godine kada je ubijena za Sevdu je težak. Stoga apeluje na druge majke i žene.
Svaki dan je teži i teži. Moja Alme nema, nju ništa ne može vratiti. Ja to znam, ja sam svjesna. A hajmo ljudi da se to čuje. Da ne dešava se ovo što se desilo meni i svaki dan se desi ovo nekome. Izašte ljudi moji pa pričajte, ne šutite, šutili smo mi 25 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska vlada, pučka pravobraniteljica i Hrvatsko novinarsko društvo oštro su osudili pisanje krajnje desnog hrvatskog tjednika koji je prozvao medije srpske manjine, Novosti i TV Vidu, da su, citat, četnička gnijezda i mrzitelji Hrvatske, kraj citata, i hrvatskog naroda. Novinarsko društvo kaže kako taj tekst zaslužuje reakcije tijela kaznenog progona. Pripremio je Eni Zebić.
Hrvatski tjednik u svakom svom broju huška i omalovažava pripadnike nacionalnih manjina, čemu ja mogu svjedočiti, kazala je na naš upit potpredsjednica hrvatske vlade iz redova srpske manjine Anja Šimprega. Ovo krajnje desno zadarsko glasilo je 80 novinara medija srpske manjine Novosti i TV Vide, koje po imence navodi, prozvalo Pupovčevim medijskim četnicima koji vode specijalni rat protiv Hrvatske. A da im citiramo ideološki vrlo bliski premijer Andrej Plenković, samo za Novosti izdvaja godišnje 600 000 eura.
Imamo konkretne posljedice toga. Ispred Srpskog narodnog vijeća palile su se novine, uništavale su se ploče i to je huškačko novinarstvo. Nadam se da po tim prijavama će i pravosuđe postupati.
Prijave mora podnijeti i Hrvatsko novinarsko društvo i vjerojatno će se reagirati, dodala je potpredsjednica vlade, referirajući se na činjenicu kako je Hrvatsko novinarsko društvo u posebnom priopćenju ocijenilo da se radi o, citiramo, govoru mržnje kojim bi se u svakoj demokratskoj zemlji pozabavile tijela kaznenog progona, jer je osnovano smatrati da je riječ o huškačkom govoru kojim se potiče mržnja prema pripadnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj te novinarima koji u navedenim medijima rade. Na naš upit hoće li Hrvatsko novinarsko društvo podnijeti kaznenu prijavu protiv hrvatskog tjednika, predsjednik HND-a Hrvoje Zovko odgovorio je kako je priopćenje HND-a dovoljno jasno i da očekuje da Državno odvjetništvo reagira po službenoj dužnosti. Radio Slobodna Evropa je odmah ujutro službenim putem pitao Državno odvjetništvo planiraju li reagirati ili su možda već reagirali na ovaj tekst. Međutim, do zaključenja ovog priloga nije stigao nikakav odgovor. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter je na upit našeg radija također osudila pisanje hrvatskog tjednika.
Prima sam rekla da mi se čini iznimno zabrinjavajuće da se zapravo objavljuju imena i prezimena novinara i navodi se da su izdajnici Republike Hrvatske, četnici i tako dalje. Konačno mogu reći da smo i mi otvorili predmet i sasvim sigurno ćemo se time baviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U Sudanu je na snazi trodnevni prekid vatre koji je počeo u ponoć po lokalnom vremenu. Indija do kraja mjeseca prestiže Kinu po broju stanovnika. Vijesti iz svijeta pripremio je Alen Bajramović.
U Sudanu je u toku prekid vatre koji je stupio na snagu u ponoć po lokalnom vremenu.
To je četvrti pokušaj da se zaustave borbe koje su počele 15. aprila, pri čemu prethodna primirja nisu ispoštovana. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je trodnevno primirje dogovoreno između vojske i paravojnih snaga za brzu podršku nakon 48 sati pregovora. Najmanje 400 ljudi ubijeno je u sukobima, a obje strane sukoba su nezavisno najavile svoje učešće u prekidu vatre. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da nasilje u Sudanu rizikuje da prerasti u katastrofalni požar koji bi mogao da zahvati cijeli region i šire. Otkako je počelo nasilje stanovnicima glavnog grada Kartuma pogođenog borbama, rečeno je da ostanu u svojim skloništima, a zalihe hrane i vode su pri kraju. Desetak navodnih pripadnika bande kamenovali su i žive spalili u ponedjeljak stanovnici glavnog grada Haitija. Izvijestili su policija i očevici, dok je UN istog dana upozorio da na Haitiju vlada nesigurnost dostojna oružanog sukoba. Ovaj novi slučaj smrtonosnog nasilja dogodio se pošto su policajci priveli naoružane osobe, dok u gradu vlada povećana napetost. Haitijanska policija u saopštenju je navela da su tokom pregleda minibusa u kojem su bile naoružane osobe, policija zaplijenila oružje i drugu opremu, kao i to da su više od 10 osoba iz tog vozila linčovali stanovnici četvrti. Sukobi su počeli prije zore kada su pripadnici bandi ušli u stambene četvrti glavnog grada, pljačkajući kuće i napadajući stanovnike, rekli su svjedoci. Policija ne navodi tačan broj žrtava ni u kojim okolnostima je izgubila nadzor nad osumnjičenicima s kojima su se obračunali stanovnici. Indija će biti najmnogoljudnija država na svijetu do kraja ovog mjeseca, čime će nadmašiti Kinu, saopštili su Ujedinjeni narodi. Ured UN-a za ekonomska i socijalna pitanja oglasio se nekoliko dana nakon što je iz još jedne agencije Svjetske organizacije, Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo, prošle sedmice saopćeno da će Indija do sredine 2023. godine imati skoro 3 miliona stanovnika više od Kine. Zbog nesigurnosti povezanih s procjenama i projekcijom populacije, tačan datum kada se očekuje da Indija nadmaši Kinu po broju stanovnika je podložan izmjenama.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni je za prvih 6 mjeseci vlasti obuzdala euroskepticizam i ublažila nekadašnju zapaljivu retoriku kojom je kao liderka krajnje desnice došla na vlast. Dok na međunarodnom planu projektuje stabilnost u snažnu podršku Ukrajini posle ruske invazije, na unutrašnjem planu vodi kulturne ratove. Insistiranjem na nacionalnom identitetu, odbrani tradicionalne porodice i sprečavanju dolazaka migranata, pišu svjetski mediji. Njena stranka, Braća Italije, koja ima korene u posleratnom fašističkom pokretu, izazvala je šok širom Evropske unije, kada je pobedila na septembarskim izborima, posle čega je u oktobru postala premijerka, predvodeći koaliciju koju čine anti-imigrantska liga Matteo Salvinija i desna Forza Italija Silvia Berlusconija. Nova vlada je u roku od nekoliko nedelja uvela zakone za borbu protiv masovnih migracija i posle obećanja da će štititi tradicionalne porodične vrednosti, onemogućila lokalnim vlastima da registruju decu istopolnih parova. Ipak ona je ublažila nekadašnju zapaljivu retoriku i, iako su braće Italije svojevremeno zagovarale izlazak iz eurozone, pazila je da izbjegne sporove sa Evropskom unijom. Desničarska vlada premijerke Meloni gura zakone koji obećavaju promovisanje nacionalnog identiteta, odbranu tradicionalne porodice, zaštitu kulturnog nasljeđa i onemogućavanje dolaska migranata, navodi Reuters, ističući da su počeli italijanski kulturni ratovi. Kritičari međutim kažu da su ti zakoni usmjereni na prikrivanje činjenice da se koalicija muči da napreduje u važnim oblastima, kao što je korištenje fondova Evropske unije za oporavak posle pandemije. Prošlog mjeseca Brisel je zamrznuo tranšu od 19 milijardi evra postpandemijske pomoći, tražeći pojašnjenje u naporima Rima u ispunjavanju dogovorenih ciljeva koji su potrebni za dobijanje novca. Vlada Giorgia Meloni u nastojanju da pristupi sredstvima iz Brisela za oporavak od pandemije vodi ortodoksnu fiskalnu politiku, dok je euroskeptična retorika snažno obuzdana, pri čemu je također impresionirala NATO saveznike svojom glasnom i snažnom podrškom Ukrajini, piše levo orijentisani Guardian u uredničkom komentaru. Ipak, retorikom i pristupom vlada Meloni ima više zajedničkog s neliberalnim nativizmom Viktora Orbana nego sa mainstream evropskim vrednostima, ističe Guardian, u zaključak da su uskogrudi nacionalizam i netolerancija koji su podstakli politički uspon Meloni i dalje pretnja osnovnim evropskim idealima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Ajde još jednom recite, nisam vas čula.
Rekao gospodin, je li dobra mreža?
Okej, okay, okej, okay, sad je okej.
Okay. Rekao gospodin, neki naš državljan je u Češkoj tu u Pragu, pa je izgubio dokumente, izgubio novčanik, sve, pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadne ovaj iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke stvari na koje nikad ne možete računati, morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje, evo.
Eto vidiš, možete zatrebati ambasade u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerila sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj, književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima, kao i među građanima i građankama. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine diplomatije Bosne i Hercegovine. Inače, kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se naime pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Mlinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju.
Pa vjerujte, ja kad sam krenula, meni je ovaj jedna specijalno simpatična rečenica bila i nevjerojatno i simpatično ministarstvo vanjskih poslao, jedan stariji čovjek mi je rekao, onako kako sam jako mlada, curo moja draga, da ću ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno umoriti jer isto će ti biti radila, ti ne radila. Jednostavno ovaj, ljudi gledaju da ne isto prolaze ljudi koji su otišli pa ih niste nikad čuli za njih više i ovi koji ga, ali to je jednostavno tako kod nas u sistemu kakav je.
Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim BH diplomatiju, nego naprotiv još jedna od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasador ili ambasadorica koji je njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je u Češkoj Martina Mlinarević. Ostalih 8 su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja, a potom je buknula pandemija u kojoj je pomogla desetinama studenata u toj zemlji, kao i radnicima u Slovačkoj, koji su maltene preko noći ostali bez posla ili bez stana.
Tako da sam eto imala neko to vatreno krštenje sa ovaj, pandemijom koronavirusa, a što se tiče kad se naravno smirila situacija, nastupila su ovo uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od komuniciranja s našim državljanima koje sam ja zaista nekako pokušala dići na jedan veći nivo i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje kao i promocije naše zemlje u zemljama prijema u inozemstvu. Tako da svakodnevno doslovno jednom sedmično ili ovisno o nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo komuniciram sa državljanima naše zemlje. Položila sam neku sjajnu kontakt listu, oni vole reći da ambasadorica u ovom trenutku zna gdje je se svaki čovjek na ovdje Češkoj Slovačkoj. Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama. Ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji sjajno ste nekako naslanjeno na ambasadu i nekako su produžena mi ruka u svim našim aktivnostima, tako da smo stvarno imali uz koronu imali smo izuzetne događaje i aktivnosti. Evo, trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje, A ono običajno tijekom dana, evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Matt Field na sastanak, on je ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne obaveze kako u ambasadi, tako sa ovim konzularnim odjeljenjem, ali i te diplomatske sastanke na nivou, dakle, čeških zvaničnika, političara i diplomatskog korpusa.
Šta je recept da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjereno mi u životu, ne samo meni, nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u Bosnu i Hercegovini, tu je vaš suprug i vaše dijete, i to je nekako, evo jučer je moja Una dobila tu završeno polugodište i sve ove petice naše etničke češke, a ide u češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajno sladila češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane o kojima ona priča o Bosni, donosi neke slike, fotografije, oni su bili gosti u mojoj ambasadi, djeca, i tako da niste samo vi, nego cijela ta ekipa i u ambasadi i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate shvatiti taj, bar sam ga ja na takav način shvatila, apsolutno odgovorno sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom, i to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada, nas nekako kao da nije bilo, ta bosansko-hercegovačka priča nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo, evo recimo na proteklom danu državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora, što se doslovno ono dešava samo američkom ambasadoru ili britanskom ambasadoru. Tako da nekako mislim taj angažman se osjeti i u tim krugovima, ali ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljam zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je Češka i kao što je Slovačka, koji su nam silno naklonjeni, koji toliko imaju veza kulturoloških, historijskih s našom zemljom i koji toliko cijene naš narod i našu kulturu, i jednostavno oni su sjajan partner i sjajno je predstavljati zemlju u jednoj zemlji koja na takav način misli ona.
Ali ne može se tek tako jednostavno doći do takve mreže, jel, kako ste vi razvili. Zato sam vas pitala šta je recept.
Da, pa ne znam, ja nekako to, mislim, naravno nisam u istoj poziciji kao možda neki novi ili stari ambasadori koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imala neku, imam neku prednost. Tako da svaki moj sastanak ili nešto drugo je vidljivo duplo više, jer ja imam toliko mnogo pratitelja na tim društvenim mrežama, što je danas zapravo i suština, jer ovdje kad gledate češku politiku, većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente, mislim predsjednički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili evo kroz pandemiju koronavirusa koliko je važna, jer da ja nisam imala taj alat koji je moje društvene mreže i ta platforma, ja ne bi mogla doći do tih naših studenata, naših ljudi, i evo svakodnevno gdje se oni meni javljaju, ne samo vezano za Češku i Slovačku, nego jučer, prekjučer imate tu ljude naše po cijelom svijetu, možete li mi pomoći, ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. Rekao, ne mogu, ja sam u pragu, ali evo spojiti vas nekim ljudima, tako da mislim da je jako važno da predstavnici naše zemlje shvate u kojem globalnom selu i dobu žive i da moraju jednostavno da budu, da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban i primjeren, evo dobu u kojem jesmo, internetskom i tako.
To je trebalo biti moje sljedeće pitanje, opusti se već da. Odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi, kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini? Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju, da li ima neke obuke i šta se očekuje od ambasadora kada ga šalju u misiju, kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila nešto?
Da, kao i u cijelom svijetu imate politička imenovanja i imenovanja, dakle, ambasadora karijernih diplomata. Dakle, to su ljudi koji su godinama u Ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja koja su, ajmo reći, postala popularna u Americi, gdje predsjednici na ta imenovanja šalju svoje bliske, neke ljude ili ljude koji su im pomogli kroz kampanju i tako dalje. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u Ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle, to je neka priprema u negdje 2 do 3 mjeseca, ona traje, gdje pređete sve odsjeke kroz Ministarstvo vanjskih poslova. Ono što će vam biti zanimljivo, znači, za vaš rad i što morate da odradite, i na kraju je taj završni govor pred Ministarstvom vanjskih poslova, gdje predstavljate zapravo svoj neki plan, program tih aktivnosti koje ćete obnašati u zemlji u kojoj se šaljete, i to je to zapravo. Ono što je meni, ja sam u više navrata govorila i javno o tome, da nekako kad dolazite iz realnog sektora, vi očekujete da, ono, kad odete u 8 ujutro na posao, da vas u 4 neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate osjećaj da ste vi poslani na mandat, da doslovno onako poslani ste i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično. Uh-huh. Tako da sam ja nekako lično za sebe uvela jedan izvještaj godišnji, gdje ja sam na prvoj godini svog mandata, na drugoj, evo sad na ovoj trećoj, na kraju godine, znači te tekuće godine, poslala izvještaj na sva 3 člana predsjedništva, na njihove kabinete, da bi znali šta smo to mi kao ambasada radili kroz proteklu godinu. To se uobičava, recimo, na kraju mandata ambasadori naprave neki kao presjek izvještaja, ali ja sam nekako htjela i za svaku godinu, jer recimo bilo mi je zaista nevjerovatno kroz pandemiju koronavirusa, imali smo 3 ili 4 sastanka putem Zooma sa ministricom Turković, što je bilo zbog situacije kakva jeste, što mi je bilo zaista odlično i naravno nije se poslije nastavilo, i mislim da je nešto tako bi bilo odlično da ministar bar jednom mjesečno da se ima kontakt sa ambasadima, jer ovo sada apsolutno ste kao na nekom autopilotu, poslani ste i dalje, imate, nitko od vas zapravo ne traži apsolutno ništa. Vi dobijete neke instrukcije, ali sad neku odgovornost, da li ste nešto ispoštovali, niste, to je potpuno irelevantno, nemate nikakav osjećaj neke odgovornosti, to je jednostavno u vama, kako ste vi shvatili taj zadatak, tako da... S te strane mislim da moramo puno, puno još bolje raditi na tome.
Ne znam kakva je higijenska slika drugih BH ambasada u svijetu, ali znam kako rade na digitalnoj diplomatiji, kada od njih 45 samo 19 ima svoje službene web stranice. A kamoli šta drugo? Među kojima neke izgledaju kao da su se djeca igrala. Website ambasade BH u Francuskoj izgleda vrlo zanimljivo. Kad sa stranice Ministarstva vanjskih poslova odeš na linkove ambasade, tamo zatekneš francusku AMB BA, grupu financijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i online bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne navrajam dalje. Uglavnom, nemojte sad o društvenim mrežama, molim vas. I tamo sam svašta vidjela, odnosno nisam vidjela nikako, ali naravno ima svjetlih primjera, tako da ne bih. Dosta ovo. Ovo sve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži vanjsko-političke nesređenosti zemlje koji predstavljaju, za koji rade, a koja nema ni zakon o vanjskim poslovima. Inače, BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, o kojima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić nešto kasnije više govoriti, a sada kratko, da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
Pa, vjerojatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle, ona je neizbježna u tom smislu. Jako mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle, pitanje ko je, na primjer, imenovao Jakuba Fincija, koji je bio ambasador u Švicarskoj, iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on Jevrej, dakle, ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on imenovan. I tako dalje, tako dalje. Dakle, primjera je mnogo. Koliko god mi idemo u normiranje ove prakse i koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama i tako dalje, tako dalje, bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon u vanjskim poslovima ili bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
Dakle, stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, hajde da radimo nešto što dobro, svejedno iz koje smo kvote, kad već radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus track iz ovog razgovora, da budem iskrena, u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš lijepo pojašnjava stanje.
Pa to Ustav piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prevod, vodi vanjsku politiku, to nije baš adekvatno, ali se ustalo tako kako jeste. A onda imate dole ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku. Znači jedni vode, drugi je provode. Što znači sad u praksi da ako predsjedništvo imenuje određenog ambasadora i pošalje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Ali kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu svoje šefove u predsjedništvo? Što kaže jer me imenovo?
A sad opet malo s terena. Hana Čurak, sociologinja, naučna saradnica na Humboldt Univerzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima sa ambasadom u Njemačkoj.
Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u inostranstvu, uglavnom zato što, jel, kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda u tim državama može naknadno se obavlja u organima te države. Ali ono za što mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bile su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije. I tu, da, tu mogu, ono što je moja generalno ocjena je da tu zapravo samo individualne osobe igraju neku ulogu.
I sad slijedi malo duži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori 3 strana jezika odlično, 2 vrlo dobro i 6 pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao je nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru o BH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je za šta zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru. Možda se tako biraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini, i ambasadorice. Nisam sigurna. Ja, Jasmine, kako se biraju ambasadori i ambasadorice u Bosni i Hercegovini?
Pa, formalno pravno izbor spada u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, prema Ustavu, oni su isključivo, dakle, 3 člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama. I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se ikome miješa u te izbore. Na što sad tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo bit ću rodno odgovoran, bar nekoliko puta da govorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju dakle ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti u kojoj se dogovore dakle članovi predsjedništva, i to seže dakle još od ranih 90-ih do danas, i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji je taj džentlmenski dogovor kako će se podijeliti, koje kome ambasade, DKP-ovi, dakle generalno konzulati i misije pripadaju. A unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće misije, gdje svake 4 godine dolazi neko iz drugog naroda, odnosno svake 4 godine tu osobu, tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKP-ovi, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu, osim ako se tim džentlmenskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio, na primjer, da su Bošnjaci imali tradicionalno ambasadora u skoro svim arapskim zemljama, međutim u Jordanu se desila zamjena pa je to sad pripalo kao Hrvati. Jeste. Pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su na primjer imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za takozvanu bugarsku zamjenu, ružna je riječ naravno, i onda su Bošnjaci dobili Egipat, a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj. Tako dakle, te trampe, ružno je o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to da zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljen od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo.
Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, mora li recimo ambasador ili ambasadorica u ovom trenutku ili o čemu govorimo znati engleski jezik kao jezik one zemlje u koju ide?
Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomatima to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno, i on kaže biraj dvoje. U diplomatiji vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ko zna i hoću reprezentativnog. I onda vam kažu biraj dvoje, a često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini. Naravno da bismo mi, da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava itd. svoje političare izabrane, dakle u predsjedništvu, natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. I da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike, dakle sve spada u ove neke tri kategorije, međutim praksa je pokazala da to nije uvijek tako i da su to, ko što se ponavlja u medijima, 100 puta više prožvakana priča, politički otpadnici koji odlaze jer ih nije imao ko gdje smjestiti itd. Nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga. Ono što je interesantno je što se kod nas vremenom javila jedna lažna dihotomija, da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je kao neka kao dihotomija, ona je po meni lažna. Niti su svi karijerni diplomate apolitični, dakle uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj stranci, imali nekakvu afilijaciju iako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori, primjera je mnogo, evo da ne spominjem, da se niko ne uvredi što ga nisam spomenuo ili da se neko pretjerano ne obraduje zbog toga, nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihotomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a između, u svakoj grupi postoje i jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljite Abdullaha Sidrana ili pošaljite nekoga, sad izmišljam imena, Dani Satanovića, ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga, potpuno je nebitno, sad sam imena bez veze jel naveo samo da ilustriram pointu da mi ne tražimo samo stručnjake, nekoga koji je bio direktor Energoinvesta ili neke banke, pa sad on će ići tamo razvijati neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora s fakulteta koji nije nikad bio nikakvoj stranci, nije nigdje radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju koju se šalje specifična. Ima tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije. Prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E, mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o struci u smislu akademije, govorim o struci u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništva i tako dalje. Dakle, taj kriterij šta oni moraju znati, šta ne moraju znati je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji, zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja, pa neka javne platforme. Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nego što oni odu na destinaciju.
Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije, jel to je
edukacija, ali imaju oni pripreme. Postoji u ministarstvu ured za diplomatsku obuku, ti ambasadori formalno, pravno prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakupljaju informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi nažalost se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa oni odlaze po kancelarijama, nažalost to je tako. I onda imaju takozvani završni razgovor koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva. To su vrlo šture PowerPoint prezentacije o geografiji zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono nekih preporuka koje će oni pokušati uraditi u naredne 4 godine i zaista ništa konkretno.
A trebalo bi
biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na BHT-u da bude u naveče, pa da ih neko ispituje, pa da bude puna sala i tako dalje, pa da imaju neki ispit i tako dalje, to naravno ne, jer je to eto pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto ne može niko osporiti. Pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom ispitu ili javnom mnijenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak postoje stvari kada se već ambasadori i ambasadorice imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi probleme o čemu govorite, međutim, oni mogu da rade neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati da navedete neka svoja iskustva, jel kao insider u diplomatiji već ste nam neke stvari otkrili, ali neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to nekih 5-6 zemalja, pretpostavljam da je iskustava bilo dosta.
Bilo je dosta. Ono što je jako bitno naglasiti, a to je greška možda koju svi naši građani prave, jeste, bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to je naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori fasilitiraju te, najlakše rečeno, opštinske usluge koje su izvan teritorija naše zemlje.
I pred kraj ovog podcasta o svemu onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenici? Bosansko-hercegovačka diplomatija je?
Još uvijek nesređena. I to bi možda bio dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao, novu rečenicu otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali ako Bog da, bit će prilike za to.
Jedan kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je samo apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu, i mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i nastaje. Tako da ja zaista evo ovdje i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem, i ta naša zemlja i sve ono što smo predstavili, njene umjetnike, evo imali smo i dane bosansko-hercegovačke književnosti, mislim imali smo silne aktivnosti. Nedavno na dan državnosti isto tako sjajni umjetnik iz Mostar Sevda Hrivenjuna, gdje mene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li me putiti na ovo što smo zadnji put recimo gledali Planine Bosne i Hercegovine. Tako da to su sjajni neki feedbackovi koji, bez obzira kažem na to neko političko crno kojeg mi svjedočimo svaki dan, toliko malo je potrebno da zemlja zaskija.
Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Eksponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni, i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću. Radije ću u žargonu. Boga ti pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zavirit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.